Kun Radio Sagale Americati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo sanbataaf darbata. Galgala keessaa sa'aa lamaaf walakkaa hanga sa'aa sadiitti sagantaa saatalaayitii Naayil Saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attamooltan. Keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati. Sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa irratti gabaasaalee torban kana keessa tamsaafamee ture keessa kanneen ijoo ta'an irra deebi'uun isin dhageessifna. Oduuwwan torban darbee keessaa ijoo kan ta'aniin jalqabna.
Kan umriin 56 Siizaar Saayok abbaa murtii federaalaa kan Maayaamii Filooridaa duratti har'a ka dhiyaachuuf jiru maddeen Yuunaayitid Isteetsi ibsanii jiru. Iddoon itti dhiyaachuuf jiru kunis bakka jimaata darbe itti qabameerraa fagoo mitii jedhameera. Foddaaleen konkolaataa namicha qabameerraa wanni maxxanfame hundi pireezidaant Tiraampiif deeggarsa qabu ka calaqqisu ture. Kaan immoo mormitoota Tiraamp fuula kan aguugee ture. Waan torban darbe aangawootaa fi namoota beekamoo biyyattiitti ergame 13 isatu ergee himannaa jedhutu irratti dhiyaata. Yakka ilaalchaa booda dhimmisaa mana murtii federaalaa kan New York jirutti darbuu malaa jedhameera. Saayok torban darbe boombii poostaan ergaa tureef himannaa 5 irratti dhiyaata. Kanneen ergaman kana keessaa garuu kan dhoohee hin jiru. Boombiin kun irra hedduunsaa demokiraatota Tiraampiin mormanitti ergame. Isaan kana keessaa pireezidaanticha duraanii Baraak Obaamaa, itti aanaa isaanii Joo Baayideniif kan bara 2016 Tiraampiin mormuun pireezidaantummaaf dorgoman Hillaarii Kilintan keessa jiru. Aangawoonni nageenyaa akka biyyattii warri bara bulchiisa Obaamaas kanneen itti ergame keessaa jiran. Abbaa langaa muummichi Jeff Sessions akka jedhanitti Saayok balleessaan irratti muramnaan hidhaa hanga waggaa 48 irratti muramuu mala. Saayok duraanuu aangawoota seeraa hojiirra oolchan biratti kan beekamu yoo ta'u, Filooridaa keessatti yeroo hedduu hidhamee ture. Bara 2002 garuu boombiin balaa geessisuuf waan sodaachiseef ture kan hidhame. Daayireektarri biiroo qorannaa federaalaa yookaan FBI Christopher Wray akka jedhanitti boombiin maramee ergame 13 keessaa tokko irratti ashaaraa Saayok argamuusaa qorattoonnis dubbataniiru. Pireezidaant Tiraamp namni gocha kana keessaa harka qabu kamiyyuu seera duratti akka dhiyaatu dhaadatanii jiru. Hokkarri siyaasaa waliin hidhatee qabu Ameerikaa keessatti hidda akka gadi hin dheereffanne dhowwamuu qabaas jedhan.
Sinagoogii yookaan immoo mana amantii juudotaas Yuunaayitid Isteetsi magaalaa Pittsburgh keessatti dhukaasa banameen kanneen dhuman namoota 11 farra sirni geggeessaa raawwatamee jira. Hoogganoonni amantii fi ka jaarmaalee uummataa sirna magaalaa Pittsburgh keessatti geggeessame kanarratti kan argaman yoo ta'u dhaamsa obsaa wal danda'uutiif tokkummaa dhageessisanii jiru. Kan umriin 46 namni dhukaasa sana waldaa amantii keessatti bane Robert Bowers mana murtii federaalaa duratti yakka jibbinsaa dabalee imannaaleen kan irratti dhiyaatan yoo ta'u yoo yakki kun itti murame aga du'aan adabamuullee kan isa geessisu ta'uun beekamee jira.
Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kamisa darbe imaltuuf jarman turan. Uummata Itoophiyaaf hidda dhalata Itoophiyaa istaadiyeemii Firaankfurtitti walitti dhufeef waan biyyi sun amma keessa jirtuuf karaarra deemamaa jiru laalchisee haasaa dhageessisanii turan. Sooraa qindeesse.
Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed imaltuuf horaafachi dhaqe. Horiin inni dhufeef keessa tokko kabulchootii Afrikaa waldaa Compact with Africa jedhanitti dhufan. Waldaa kana chaansileerii Jarmanii Angela Merkelitti bara 2017 yayyabe. Akka biyyooti guddatan G20 jedhanii Afrikaatti investimentii hojjechaa daldal jabeeffachaa dhiphuuf bal'inni Afrikaa keessaa qooda qabaatan Compact with Africa kan yayyaban. Waldaa kanatti Afrikaan cuftin iyyuu daramuma jiran agammaatti Itoophiyaa waliin biyyi 11 keessa jira. Compact with Africa kunniin baranallee akka Afrikaatti hojjechuu danda'an irratti waan hedduu waliin hojjechuu danda'an irratti wal dubbatan. Marii sun dubbatti muummeen ministeera Itoophiyaa uummata Itoophiyaa ka Awurooppaa walitti dhufeetiin istaadiyoomii Firaankfurtitti gammachuu faaruun sirbaan simate achi mariitti dabran. Tokko saataniitiin nu horsitanii. Akka qalbiin tokkummaa tuniin isanii bultu waaqisanii yaammadhaa jechuun dubbate.
And honachu slakorachun andinetachu ndaywesedbachu tsallilachuallo
achindubat afan tidufefi afan biyetidufetefi bikesadufetin nagafun
einen schönen guten tag kamellohum akam nagakesani Kommen Sava, äthiopische Diaspora in Deutschland und Europa.
Rakombi Yasambafte, Akum Khaisan Heddujer, Dr. Abi.
Kagariotta Chubbet, Zamanna Makniat, Nde Kutra Chubuzu.
Barisambi Yatabata Nefi, Wannibi Yasambase, Akum Khaisan Heddu, gargari jiraachuun mirkana, heddu ta'ullee mirkana. Barnoota taanaan, siyaasa taanaan, jireenyi sanitti hammaate taanaan, wantaateef iyyuu hiddifii. Isaniin biyya baqattan, wamitti baatanitti isaan baase. Akka irra kana duuba jiraachuu baannullee Itoophiyaalleen durii Awurooppaa waliin guddoo walii jaalaa jedhu. Biyyi cufa maqaa yaameetiin waan isin Itoophiyaa waliin qabaachaa baatu dubbatte, muummee ministeera. Ingiliziin barnootaan Faransaayiin karaa baaburaatiin Poortugaaliin gama waraanaatiin walii leenjisuutiin Turkiif Giriikiin daldalaan Siwiidiniin siillee makkana kanaa waliin hojjechaa gam daldalaatiin waan iddoo waliin hojjechaa gam fayyaatiif humna waraan qilleensa leenjifachaa. Raashiyaa gam barnootaatiif waraanaatiif waan hedduu waliin hojjechaa ba'an biyya Awurooppaa cufaayyuu waan hedduu waliin qabaachaa ba'an Jarmaniillee taanaan hariyyummaa guddoo qabaachaa ba'an ardallee walumaan jira hariyyummaa qofaa miti Awurooppaa waan hedduu waliin waan wal fakkaannuun qabnaa jedhu muummeen ministeera biyya Awurooppaa jechaa Dr. Abiyyitti tokkolleen waraan keessa tan dabreen hin jirtu rakkin waraana argiteetiin eegee biyyi daawwiitti dhufan taate.
በጃችን ያሉን ሁለት ነገሮች ናቸው ነጻነትና ተስፋ
አማንተን ዋላማ ተርካንዋፍ ቢሊሱማፍ አብዲ ታንላማን አርካጀበይ ፈኔቲኒ ኢትዋል ቀርቃሬ ኢትዋል ያምኔ ኢትዮጵያ አርጉፈኒ ኡመርግና ኢኑም ደራናለ ኢኑም አርግናለ ሁምኒቲ ሱነኒ ሱነራን ዶርቲን ጅርቱ ለቾን ዱበት ኢትዮጵያን አካ ዶክተር አብይ ጀረቲ አሲአቺ ኢትዮጵያን አቺ ጋውፊ ዋንዱሪ ሂምበን ነበራቻ waan wallaal baracha yookaan ammoo jajjabeeffacha waan jaalanne laf kenneetiin jireenya nurraa balleessuu danda'a obsine ciniinnanne biyyi tanaaf hojjechuu malle akka Awurooppaa siyaasa baranneetiin siyaasa nuun cufti qooda keessa qabnu qabaachuu mallee jenna.
Itoophiyaa maannim tanastoo bawaddada walakkinnaa malkin daqiiqaa xafxafoo yemmigaaggiraati.
Taatullee Itoophiyaan biyyi namni akkuma fedha akka qixxaa gargaggalfate waan abbaa tokkooti miti biyya ummata guddaa qabdu gumii bal'oo biyyi guddoollee tana wanni nu argu feenu jedha. Itoophiyaan hin muddu malee hin doone Itoophiyaan haatiitii hin uqqatte malee hin cinnee jedha. Obsinee hidhaan jedhanne Itoophiyaa guddisuu mallee jechuun dubbatu muummee ministeera Itoophiyaa hora Frankfurtiirratti ammallee waan hafe jira jedha.
የሰብአዊ መብት አያያዝን ታዊ ያብት ክፍፍልን የዳበረ የሥራ ባህልን በሕግና
ምርግነማ ቀባቻ ዋን ቀምኑ ሴራን ወሊን ቀባቻ አመሉ ጂ ጉዲፈቻ ሴራን ቡላ ቤላባውፊ አመለ ዋን ዱን ወፍ ወምጩፍራቲ ወልፈልማያ ኡመል አጀንዳና ሜዲቢን ኦልኑካ ኢራለቲ ወልኛቻ ወልትኛላያ ኡመለለ ዳብለ ነገ ዳጋ ነጋ ጀበፈቻ ወልቁጡማ ሴራ ጉዲፈቻ ያውመል gam kanaan tanuma hojjenna gam seeraatiin ammoo dhiyoottuu tarkaanfii walirra hin cinne fudhanna barnoota keenya akka inni addunyaa keessa qooda qabaachuu malee karoora baafanneetiin itti jirra waldaa waldhaba naannolee keessa jiran dhaamsa hariyyummaa biyya ormaa waliin qabnu jabeeffacha torbaanitti guyyaa torba hojjecha hirriib malee hojjecha tanuma keessa hojjechaa ba'anaa jedha muummee ministeera Itoophiyaa imaltuuf Awurooppaa jira Dr. Abiy kana maleellee uummata Itoophiyaa ka mariisuun dhufirraa gaafii hedduu fuudhaa gaafii hedduullee deebisaa kan keessa ture.
godinaalee wallaggaa lixaa wallaggaa baaf qellam wallaggaa keessatti torban darbe hiriiraawwan mormi geggeeffamaaf sochiiwwan mootummaan waraana abaawo humnaan hiikkachiisuuf godhe jedha balaaleffachuu isaanii ilaalchise hayyuu duree adda bilisummaa oromoo Budaa'uu Dibsaas ofsiisnee jirra Muktaar Jamaaltu dubbise.
Tibba kana lixa Oromiyaa wallagga lixaa wallagga bahaa fi qeellam wallaggaa keessatti hiriira mormii guddaa daandii cufuu fi sochiilee bal'aatu geggeeffamaatiin jiraanii hawaasni naannoo sanii kan kaasu gaafileen hawaasni hedduminaan kaasaatiin jiru kuni rakkoo bu'uuraalee misoomaatiif bulchiinsa gaarii haa hammatu malee hedduminaan kan sagalee tokkoon haala tokkoon wal duukaa dhaga'amu sochii mootummaan waraana adda bilisummaa oromoo dirqiidhaan hiikkachiisuudhaaf deemu ni mormina kan jedhu ta'uusaa kanneen ani dubbise haala kanaan natti himaniitiin hin jiru.
Wobboo hiikkachiisuu wobbootti duuluu haa dhaabbatu waraanni uummata keenya ajjeesuun haa dhaabbatu kan jedhudha ejjennoon uummati ittiin ka'ee jiru.
Qaamni mootummaa dubbistanii deebiirraa argatan jira.
Qaamni mootummaa nuyi dubbistanii deebiirraa argan jiru sababiin isaa. Isaanis haala mijeessuu irraan kan hafe waan sirrii kan gochaa jiranii fakkaatan isaanis deeggarsa kennaa jiru akka wogoo hiikan.
Keessattiyyuu waraanni mootummaa konkolaataalee gurguddaadhaan deeggarameetiniin sochii bal'aa taasisaatiniin jiran kan natti himan gidduu beegiitii fi gidaamiitittillee waraanni mootummaatii fi kanneen hidhate walitti bu'aniitiniin hanga lubbuun namaa darbuulleedhatu dubbatama.
Haala hamaa keessa jirra beekta aanaa gidaamii bulchiinsa magaalaa qeellansi jedhamuufi
maaltu ta'e.
Waraana wayyaane waraanni guddaa shanii olchuu dhufee jira. Gara godina wallagga lixaa gara beekiirraan gara daangaa gidaamii osoo seenaa jiranii wabboo fidaa jechuun uummata hiraarsuu eegalanii sanarraan ka'ee walitti bu'iinsi uumame maanguddoo umurii jaaramaa tokkofaa akka baqachuu hin dandeenye mana keessatti haadha tokko rukutan.
Dhimma kanaaf qaama mootummaarraa deebii argachuudhaaf sadarkaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatii fi mootummaa federaalaatitti yaalii bal'aa taasiseetiniin jira. Siyaanaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa irra deddeebi'ee bilbila isaanii bilbilullee naaf hin kaasne waajjira pirezidaantii illee eenyumayyuu argachuutti hin milkoofne. Ittaantu pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa aadde Xayyibaa Hasan yeroo gabaabduuf bilbila harka isaanii irratti argadhe walgahiirra akka jiran natti himan. Gama mootummaa federaalaati ministeera ittisa biyyaalessaatti daayirektara daayirektarootii qunnamtii uummataaf indoktirineeshinii jeneraal Mahammad Tasammaadhaa fi ittaanaa jeneraal koomishinar koomishinii poolisii federaalaa Malaakuu Fantaatiif bilbila isaanii yoo bilbilu kallachuutu hin hojjetu. Ejibbaata barbaacha gaafii kiyyaatiif gama wallagga lixaatti deebi'e. Obbo Abdataa Waaggaarii itti gaafatamaa waajjira Oromoo Dimokiraatik Paartii godina wallagga lixaati. Haala naannoo san jiru akka naannatti himan.
Utuu mijataa hin ta'in karaatti walitti ba'anii daakaa keessa darbuun fakkeenyaaf leegiirraa ka'ee gara gidaamitti yeroo waraanni darbu waraanni sunis hidhatanii waan jiranii fi walitti bu'uun jiraachuu danda'a. Sadarkaa oduutti nageenya garuu qabatamaadha. Nama ammaatti kana jedhame wanti nu bira geenye jiru. Ammayyuu dhaamsan asumaan akka geggeessaa tokkotti uummata biyya kanaas ta'e mootummaaf asumaan dabarsuu barbaadu. Amma deebiin kun karaa qulqullina qabuuf ifa galaa ta'e miidiyaatti beeksifamee kallattiin isaa kennamutti waa'ee hiikkachuuf hiikkachiisuu irratti uummati akka wal hin jeeqne akka rakkinatti wal hin galchine karaa cufee uummata buqqee tajaajila dhabaa jiru akka hin danqinee fi dhimma kanarraa of qusatanii waan mootummaan dabarsu karaa miidiyaas haa ta'u karaa seera qabeessa akka isaanii hordofaniif dhaggeeffatanii ergaa asumaan dabarsuu barbaada. Mootummaanis dhimma kana ariitiin walitti dhufee akkaataa jalqabeen fixee. Geggeessaa sadarkaan jiru akka hubachiisan dhaamsa kosumaan dabarsuu barbaada.
Qabiyyee ijoo mormiin kun ittiin taasifameetiin hawaasni hiriira bahillee gaafatu waraana adda bilisummaa Oromoo mootummaan humnaan hiikkachiisuu hin falminaan hawaasni kaasu kun maalirraa kan ka'e? Mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti maaltu uumame jechuudhaan kan gaafadhe hayyu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaati. Obbo Daawud illee haala waliigaltee mootummaa wajjin taasifneen waraana adda bilisummaa Oromootii fi mootummaa gidduutti hojiilee hojjetaman hojjechuudhaaf gama lixa biyyattiitti waraana wajjiinii fi hawaasa wajjiin illee haasa'uudhaaf hojii bal'aa hojjetaa turreedhaan dubbatu garuu gidduutti rakkoo uumameen danqaan dhufee isa kanatu dhawaataan as dhaqqabeedhaan illee naaf kaasan.
Guyyaa lama dura ergaa waltaane wal haasofne baay'ee lakkoofsa guddaa waraanni bobba'ee gara sanaatti maalii fi nuun galu. Obbaa keenya illee gufachiise kuni lola ta'ee naqamte geenye nuti waan nagaa akkaataatti walta'insa keenya xumurannu kana uummata keenyaaf ibsine dargaggooti illee jiranii beektonni jiranii maanguddooti jiranii miseensota keenyatti jiranii kan hundaaf ibsaa jirrutti lolatti deemaa jiraate. Kanaaf uummata siviilituu rukutamee ajjeefamee Boba godame lola tu bukne boba kun baaye nasit tuta mesam taka sudaka degara meda malik kun barbaach se fi madarate kasitti lolli baldan kun gagge fama nu gala jiru sikiti sas sikki waramotum marra bandra dulle boba anke gufate Grafisinne deebine lee mootummaa wajjin wal gaafanna.
Addi bilisummaa Oromoo fi mootummaan koree waliinii kan dhimma haala kanaa irratti hojjetuu fi rakkoolee wal hubannaa gidduu kana jirullee furuu danda'u hundeessaniitiin kan socho'aatiin jiran ta'uun isaa irra deebi'ee himamaa tureetiin jira. Haa ta'u malee hojiilee koreen kun gadi baaseetiin sabatti himu caala ibsa gamaagamanaan qaamoleen lameenuu taasisantu garaagarummaa gidduu isaanii bal'iseenillee kan dubbatan jiru. Kanaan duras muummeen ministerootaa Dr. Abiy Ahmed addi bilisummaa Oromoo waraana hin hiikkadhu jedheetiniin kaasa jedhee hin amanu jechuudhaan yaada kennuun isaanii ni yaadatama. Waan amma ta'e kanaan wal qabateellee addi bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessaa gama miidiyaa hawaasaa fuula feesbuukii isaatiin ibsa baaseetiniin jira. Hardallee pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa gaafiif deebii Oromiyaa Broadcasting Network waliin taasisaniin barreeffamni fuula feesbuukii OBN irratti maxxanfame qaamni maqaa waraana adda bilisummaa Oromootiin hidhateetiniin godinoota Wallagga lixaa fi Qeellam Wallaggaa keessatti uummata dararaaf saaxilaa jiru saffisaan harka isaa gabaabsachuu akka qabu pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa ibsuu isaanii barreeffamaan taa'eetiniin jira. Obbo Lammaan itti aansuudhaan illee mootummaan gochaa kana obsa guddaadhaan ilaalaatiniin akka ture kaasanii ammaan booda nageenya uummataatiif heera kabachiisuudhaaf ni hojjetallee akka jedhaniitiniin dubbatan barreeffame. Uummannis ta'ee jaarsoleen biyyaa namoota dhimma kana keessaa harka qaban akka dhaaban waamicha dhiheessuun gara nagaatti akka deebi'aniif gahee isaanii bahachuu akka qabanillee obbo Lammaan OBN fi himuu isaaniitu barreeffame. Koree waliinii dhimma kanarratti hojjetu osoo qabdan waltajjii irratti haasa'uu dandeettan osoo jiru maaliif ta'aniitiniin dhimmicha mari'atanii furuumannaa gamaagamanaan isin lameenuu ibsa baastaniin kan gaafatte hayyuduureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa nuti inumaayyuu ibsa miidiyaa irraa baay'ee fagaachuu barbaannaa garuu darbee haaloonni nu dirqisiisanii kan kenninu ta'ullee koree waliiniitiin haasofne rakkoo kana furuutti amanna jedhan.
Karaa keenya dirqamneeti miidiyaa kana baay'ee iyyuu miidiyaa irratti waa dabarsaa hin jirtu. Uummatni garuu faallaasaa maaliif miidiyaa irratti hin baatanii ibsa maaliif hin baaftanii yeroo hedduu nu gaafataa gaafachuun isaa sirriidha jedhametu banatu. Miidiyaa irratti bahanii waan kun akkasitti afarfamaa. Koree waloo qabna wal gaafachuu dandeenya waan lafa kaawwannee hojjechuu jirraachuu hubanna otoo hojjetamaa jiru gama tokkoon akkasitti ta'uun waan dhokataa hin taane waan uummatti lafarratti argu yaaddoo walii galaa ka'uume kuni maaliifi ka uummatti nuti gaafannuu fi mootummaan deebitti kennuu qabudha.
Boodaawud Ibsaa hayyuduree adda bilisummaa Oromoo gaafiif deebii kana. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa wajjin taasisuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota kennaan baay'ee isin galateeffannaa ulfaadhaa galatoomaa bulaa horaa isiniin jenna.
Fayyaa ta'e.
Bulchiinsa naannoo Beenishaangul irraa uummata buqqa'e kan ilaaleen pirezidaantiin mootummaa bulchiinsa naannoo lamaanii Finfinnee keessatti walga'ii geggeessaniiru. Rakkoo uummata 100,000 jireenya irraa buqqisee jiru furuuf jecha pirezidaantiin bulchiinsa naannoo lameeni waajjira pirezidaanti Lammaa Magarsaa keessatti erga walga'anii booda tuuta oduuf ibsa kennuu isaanii OBN gabaaseera. Jaalanni dhiyeessa.
Pirezidaanti Lammaa Magarsaa akka jedhanitti gam lameen irra miidhaan dhaqqabuu fi saaminsi qabeenyaa manneen gubamuuf miidhaan qaamaa akkasumas kan lubbuun namaa darbe ta'uu dubbatan. Bulchiisa naannoo lameenii waa'ee nageenyaaf misoomaa irratti wal deeggaruudhaan walii wajjin hojjetaa akka turan uummanni gam lameenis bara dheeraadhaaf walii wajjin akka ture dubbataniiru. Rakkoon uummataa fi mootummaa lameen gidduu akka hin jirres ibsanii harki caalaan furameera jedhu. Amma garuu jijjiirama argame danquuf humnootiin hojjetan jiruu jedhu pirezidaanti Lammaan.
Oromiyaa kan misraaquu waganuu gaar hin diggaach, kan dabuubuu waganuu gaar hin diggaach, kan mi'aab gorobeet isbuu gaar hin diggaach.
Oromiyaan lammi isaa gama bahaa gama kibbaa wajjin akka walitti bu'u, uummata ollaa gama dhiyaa wajjin akka walitti bu'uuf. Shirri kijibni ammeenyaaf haxxummaan geggeeffaman ammayyuu akkan dhaabanne argaa jirra.
Garuu kan daran rakkoo kana hammeesse humnoti hidatan interkampi hoggano taratti fudatame jedan kannen gocha hammenya gaggesun ummata walitti busan kun sera duratti akkadiyata jiran obbolamman dubbataniru gochi rawatame ummata gamlameni kan bakka bu'u miti qanessa da kajedan immo presidenti bulchisana no Benishangul Gumuz obbo Ashadi Hassan Turan ummato talamen wan walitti busu tokko yu akkan jir barrera ittinka umsasa qorachudan hatattaman ummanni qeetta kadeebiu ni hojjanna jedan
hizbu ahun andan dal fon fo minaya kichu tan kusawoch moqom allabacho selezi ehenin
tuttukan darbe mudatu kawalitti buin saummata kasisan qabachu qabu kanaf ogani sadarka injiru garbuwe ummata mariyachi sudan kannen qeo firabuqan debisu qabna
dandile cufamu kan ilalen gamlamenin hojino jetamu qabu yero gababa kesati tumurame dandilen banamu qabu jedan president Ashadi Hassan nanno ummanni rabuqan umnoti negenyan egama akajiranis dubbataniru ummanno romo bulchisa nanno Benishangul Gumuz kesajiratu afan ofin akabaratan murtesunsas ifsamera
Lota Boranatti Bati Toko Duraliyu Polisi Somali Tingege Samen Kanen Godina Guji Baha Anali Balitabakatan Hala Sanke Sajran Soran Warra Lafati Motumanano Orumea Dubise Kajimata Dabar Tigabase Radebina
Ayla Mbabarato Len Sora Laheti Warra Honeni Bisani Yunar Ganejera Gandisiminto Khesakani Yolen Bo
Rakon Nwegi Rakon Dekabdulik Emtaf Emo Nomalan Omar leng kam nuliti bukane la papakan. Namu dugen ulalu leng kam nuan di bibi nam. Afrika tiknya pusing. Tapi aku boleh. Jole na cakapkan toko cakapkan lama saji. Iko narma jutanu.
Warna kuning. Gafuran liu polis ham bakan nyarum rumneyer. Aku hari jadu tiu. Orang yang kanam bakat change kuning. Gan sadi asit tiu akan umit dedebi. Warna mantan gan disemin tau jadu kuning. Abba warrak lebih sadi. Nyatarubati ingkamnu. Depo gudu kejir rajat. Warga bate tau. Mil mil anar gadu bis. Nama mantan gadu bis ujur kuning. Abro kotu nicat. Abro kon bulca. Gan disemin tau anali banjal jira. Bulcan gan dahana. Abba rokotu nicat. Yorai fom bil bilai bilai. Arallah ulam bisan anar ganne. Arallah kumpan jirajat.
Bisan untuk nama lelu.
Isan nama gamam nami warana kana kumbakat cis.
Nami warana kana kumbakat cis. Nama seminto arda gurkura dan jirra. Numani sedih punamba. Ayane yang dihulle manjara si bahuni jira. Ijar yang dihulle dan dikurasi desa. Berit dia dihulle manjar bidba. ahuri shantama kafin ga katiyar burani hulu ya de saba katena tulid de je amma le de sirani nanno funangiri ti kullum ba take wuri de je amma le dan qurati de sagadi de je sore sirani nanno hos ba ta kullun dan nama sai ta de ga karin ga asiyar ba ka guba nanno urgulin rakan gudani da take wuri de je fati ya goti warra kuma me wuri de sani dan nama kum shani ke garin da de ga karin ga amma
timuranji to kojila mandurati
kito ko kojila mandurati nanno alo yana ta hamma ka dala ta nati warani gidan da jifame nan ro ke ni warera ni atida bri ido kundura kanamma afani kula laga su kana fanka tar burulle tin de ne warani kun ne kun nam ki san takate wori de jamma fa ga tiji
lafti ammi san ke sabatan sun ni la fam wora walir rada ba jadan irra de bi tani sun tamoromiya mo taribi
la foromiya la har la har su ko tanne wadda er tu ri tenne on hena mi sikke jira ana madu fi kana mo rante ila fagwa kawal da ral le kuno ufre ga jira jira an male wandu fi gaddi sai ni idan madu wa kafra ne ta injirtu amma le de fannan jirtu ji bori fin ta ta duran ke sai amma le de bitai ramli sabi bitai ani amma le ka tar buru ni kuno amma le ida wala garra wadu ya jine namu kuno ufre ga akan mi shiki bula kan mata male ufre ga ji
je tu waran ma ne li police ka duri khan
ee waran ha ta ma kana male bi faran namu din sabi amma le ko gura bu sai amma kan die kan matari to kiski ibu ta karab da nan bulam
amma
hata karelle masara gurda fitikali hon nubre to kaza mutla ta huma ila godda warnamu mishi kum khedda ba sallalla hata ufre gujira
male am duro amma to ni qawwe walta ba tinjirto
e woni khales jeli ngadda wala andi din injirtam
tani na kawalta ba katan kun ni en
lafta magar ati to tro la borna jalla nimi to kulle ke sinji nanno hada turba mo shaddeti ha borni woni fafate ko matkham
warri hun warri li police je tun yo hadu en
yaro dunanno te tana nu borna ti alak no magala ma ka guba ti jalka de hag khara dono de mu e kas ti dusan lafsu lafballo lafballo tan gute ka bate akka konya wal ka bate kan kusen wada nu borna hamal na magi bin juru fada mo amalle ge yona ka guba ti
ganna gam ko wanni hun
hada cin ganna fadi firo gidan mata kullum borna ko fada le la ti da filo lum borna ti so dono fitu acci da fa ti nani ba ka ji ga fadu ga fitu wa
abdo ko tunicha bulcha gande siminto tan je chujira abdo ko gudo sigala tay fada awar jeri kana mo biro le oromia qaysa obbo garamo olika itana commissioner commissioni soda bala oromia dubise bilbil ethiopia argudo namdiba agdika to qolo defen obbo garamo guddo sigala te faddat arda war godena guji baha ana liban gand siminto ke jir dubise warri kunen warji to ko fjila mandurat warani liu police gand heddu ke sabaqachi se wi afurname bisane narganne awani jolle njalabot dubise jars gand ja tama dubise bulcha ganda dubise warri to tafanum to kudubata rakko hamtu ke jirra jalan man kun qabda fa ngaba bon
tamatti wan kun kulle sadde rakko nadda jirate halam je sun danda ama daru amma nge hutti namoni gargar ho jalat amma tamani gargara mu kaban kan dukani kan mo eron dumara ko dadda tini ankan nya ta sa ta laman marsani afrafan amma de ma jira ani di gani su gaba ta je ce ko ti gari na le hun da ke sa gara miliona la mata ta gaddi ti kan ta uji aji an dile dan amon korona da nadaban de mafi kana ko hayu mi ti gargar shi ohe ganno hin mona norra nagelle rat ye sine ke nyi jira isan in ne ga kawun dan do kana radar be mora ko nadda jira te ga fanne da ne ga kawu dan de
waru hone ne agiji tokko asiyu wanto ko yunar ganne ja nan ji tokko asiyu ku warran qab dammo yo kana mo godin ra o de fanno nar ga tammo ana ra o de ni sanin in banmo ji tokka kamit biron te sane ku bin qabatin warra kan jire na ma kan ke juhan ke
anan godin ne dinna kana addabase yero rakona kasi jiru da hin ne tisa kana fega isane mali fakka turso na de sanna arganna ratun de men ga fanna kulkulle sanne dubu marakko satla mane dukana da ne ga kawoda anga amma tigaru rakko adda kamma kana akka se kana rakko nje je ni wan ne xen ngiru
tanu mli bani sun kesa wol matti o yude bi sanne morane liu police ba kacci se tanacci jiru kum shani fubbi sabde bilibiliti obba do nam diba wan bi tin kee jirtu tum da chaane re sanna daga no bula sura la hayde
Radio Sagale America sambataf dilbata tamsa sagama satellite nail satin dabarsu kanarra kanuman tumura qopi boritin walibt debina nagat an tujube horat
This program has come to you from the Voice of America Washington voice of